Bo día, amiguinhos e amiguinhas de Radio Negueirós. Como sempre, os de sempre. Radio de Negueirós, a radio que fala como a nós. Surcamos as ondas polo espazo-tempo da nosa escola para espallarvos novas cheas de garimo. De novo, outro día máis, a Radio Negueirós abre a súa canle radiofónica para os nenos e nenas do Manuel Palentruiteiro. O noso obxectivo é informarvos para aprendermos entre todos e todas cousas que nos axudan a formar como persoas.
Radio Escola e Radio Proxecto, augas de brillantes tesouros. Anxeada de San Simón. Neste curso xa temos lanzado o noso proxecto Sobor da nosa anxeada. Estamos aprendendo moitísimas cousas que poñen en valor ao noso mundo do mar. No cal viven máis de 200 familias. A decoración de corredores vai vento en popa. O traballo de toda a escola é xenial.
Nestes días atrás, tivemos unha semana de obradoiros na escola, na praia de Cesantes. Alí, tivemos unhas leccións magistrais do grupo didáctico 13 graus, autores do libro Alén do Azul, con Sara Carrasco e Silvia. Aprendemos moitísimas cousas da nosa ría, e con elas nos somerxemos nas augas de brillantes tesouros e nos transmitiron a súa curiosidade e a ilusión por aprender. Abríronos unha ventana ao mundo submarino da nosa ría. Houbo moitas curiosidades que nos chamaron a atención, como a vida dos polvos, o listos que son, a gran intelixencia que posúen. E aprendemos que viven moi pouco, un dous anos, e que se aparean unha vez na vida. Pouco despois morre o macho, e a femia coido con moito esmero a posta de ovos. E nin sequera come, e morre de inanición cando a descendencia nace.
Que cousas ten a natureza, non si? Tamén aprendemos que os polvos e os chocos macho adoptan ter un dos seus brazos como órgano sexual masculino. Nos chocos é o brazo situado máis á esquerda, e nos polvos o terceiro pola esquerda, sendo a lígula o extremo aplanado do brazo o que emprega para fecundar. Tamén nos falaron do peixe porco, unha especie que co cambio climático se está adaptando ás nosas augas. Ven da zona tropical e incluso se comercializa. Teñen tres espinas na parte superior do corpo que disparan. Por iso en castelán o chaman o peixe ballesta. En Galiza chamámolo peixe porco, polos sons que fai, semella un curricho.
Foi moi interesante cando nos falaron de que o noso corpo regula a temperatura ou ben suando cando temos moita calor ou tremendo cando pasamos frío. Porén, os peixes non son quen de regular a calor, manteñen o seu corpo a temperatura ambiente. Por iso dicimos que son poiquilotermos. Isto implica que son moi sensibles aos cambios de temperatura na auga, polo que a única maneira que teñen de manter o corpo a temperatura que precisan é migrando, procurando augas máis favorables. Que curioso, non é?
Gustounos moito saber que as nosas augas son tan fermosas no seu fondo e con gran riqueza marina. Que vos pareceu saber que os peixes teñen vexiga natatoria? Un órgano cheo de gas que actúa de flotador e que os peixes durmen suspendidos na auga mas en esforzo. Porén, os demos perden esta vexiga cando medan e desprezanse a saltiños coa forza da cola e das aletas pectorais. Tamén nos deran recomendacións de como respetar o medio mariño. Observar sen tocar mantendo unha distancia de respeto aos animais, deixar de todo como estaban, non leva nada da común para a casa, ben cunchas, algas, non permitidas o saqueo submarino nin de costa.
Tamén Foi moi interesante amosarnos como foi a batalla do Estreito de Rande entre as tropas española e francesa contra ingleses e holandeses. A diferenza de forzas era total. Cantos tesouros haberá non escondidos na nosa ría? Por outra parte, tamén aprendemos cousas de Xulio Verne. Naceu en Nantes, no seo dunha familia burguesa. Viviu os seus primeiros anos nunha illa no río Loira. Aos 9 anos, foi co seu irmán ao Liceo de Nantes. Logo de rematar os seus estudos no Liceo, Verne marchou a París para estudar Dereito. Arrededor de 1848, en colaboración con Michael Carre, comeza a escribir libretos para operetas. Entre as súas novelas máis coñecidas están A viaxe ao centro da Terra, en 1864, Da Terra á Lúa, 1865, ou 20.000 leguas baixo dos mares, en 1969. A nosa ría é un dos escenarios de 20.000 leguas baixo dos mares. O capitán Nemo aprovisionase co ouro do tesouro dos galeóns afundidos no Estreito de Rande, na ría de Vigo.
Ernest Bazin, un destacado inventor e aventureiro, estivo durante 2 anos en Galiza na procura do ouro dos galeóns de Rande, onde desenvolveu a maior operación de rescate de tesouros submarinos até esa data, estreando algúns adiantos a lámpada eléctrica para iluminar baixo mar ou unha campa somersible. A combinación de ambos permitiu realizar na ría de Vigo as primeiras fotografías de arqueoloxía submarina da historia. A súa carreira científica provocaba daquela admiración en todo o mundo. Na prensa francesa dábanse conta dos seus avances, o que inspirou a parte da novela de 20.000 leguas de Verne.
Tamén foi de moito interés como se espallaban os sons por debaixo da auga. Escoitar no vídeo o ruido inmenso que tanto soportan os animaliños como os buceadores. O ruido era ensordecedor, para que logo estas motos de auga e yates de recreo fagan auténticas atrocidades á flora e á fauna da nosa ría. E como non, despertou moito interés para o alumnado as quenllas ou tabeiróns na nosa ría. Temos o marraxo, porén non é nada perigoso, son nomais os golfiños ou arroaces, e iso que parecen inofensivos, porén xogando poden ser mortíferos para o buceador ou nadador. E resultou moi fermoso os cabaliños de mar, que serían cecais, o peixe máis peculiar.
É moi curioso en posición vertical, poden dobrar a cola, fáltanlles algunhas das aletas típicas nos peixes, e o macho son os que quedan preñados, é dicir, embarazan. A cabeza en ángulo recto co corpo, que bichiños tan fermosos, pero raros, raros, non si? Son os reis do disimulo, e a súa cola, que se enrosca, permítelles aconcarse as algas e pasar desapercibidos. Por hoxe, xa adiantamos por onde imos ir nos próximos programas. Seguiremos aprendendo cousas do noso mar.
Tamén puidemos aprender os impactos ambientais. A enseada de San Simón alberga unha gran poboación humana nas súas beiras. Arcade, Cesantes, Redondela, Rande, Santradán, Santa Cristina de Cobres, Vilaboa, Ponte Sampaio. Isto conleva unha actividade que non sempre é axeitada. Os principais problemas da enseada de San Simón son contaminación das súas augas por vertidos urbanos e industriais, recheos e dragados, aterramentos e construccións portuarias que alteran as correntes mariñas. Exemplo, o Peirao de Arcade, os recheos de Rande para ampliar o porto de Vigo.
Ocupación do litoral sen respectar a lei de costas, sobreexplotación dos recursos da nosa ría, como a sardiña e as ostras de Arcade prácticamente desaparecidas, ao igual que o berberecho e os morrunchos. Aumento da poboación nos entornos da nosa enseada, os incendios forestais, especies invasoras. O furtivismo é a pesca deportiva non regulada, dúas actividades perxudicais para a explotación do medio mariño: concienciación da sociedade no control de vertidos da presión humán sobre o medio ambiente e a necesidade de mellora do tratamento das augas residuais.
Que se pode facer para ter unha enseada de San Simón máis sostíbel?
Volumen de capturas controlados, tamén o respecto das tallas mínimas, creación de viveiros, ter espazos de reserva ou bébeda, e sementar e traballar ao mar. Uso de artes e aparellos axeitados que non sexan agresivos sobre a biodiversidade da nosa ría. Concienciar sobre a importancia socioeconómica e medioambiental da actividade mariñeira. Visibilizar que dá traballo a moitas familias do noso entorno.
A importancia de comercialización dos produtos e que se respetamos o noso recurso natural, que é a enseada, vai influir positivamente como recurso económico da zona. Control da ría e vixilancia da mesma contra o mundo furtivo, o mundo furtivo, veraneantes e as actividades deportivas. E como non, aí dende dende a escola e dende a casa podemos facer moito para non contaminarmos a nosa enseada de San Simón.
Os que vos falamos hoxe fomos
Sergio,
Arai,
Nerea,
Lem,
Breu,
Martina
e mais eu, Dairo.
Como sempre, os de sempre, Radio Negueiros, a radio que fala como a nos. Aburiño, ata outra, deica logo.